Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, kolikátý díl to je?
Nejsem si tím úplně jist a musím říct, že mě to trošku zneklidňuje. Jsme zvyklí všechno přesně počítat, mít v tom pořádek, kvantifikovat, vědět číslovky, pořadí a o tom si budeme dneska povídat.
Dneska si to zkrátka a dobře spočítáme. U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás vítá Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Jak to tedy je s tím matematickým nadáním?
Pozor, jak jste někdy něco vypočetli. Ne, nevypočetli, na tom se moc nenaučíte.
Milion, miliarda, bilion a vyšší.
Ano, úkol jste rozřešil na jedničku.
Popřejme našim dětem, aby těch matematických buněk bylo i naší zásluhou mnohem víc.
Martine, mám pro tebe ale jednu jistotu. Jsme na Dvojce. Ale představ si, jaký by byl svět, kdyby neexistovala čísla.
No, pro nás je to takřka už nepředstavitelné, protože ty i já, i naši posluchači mají přesné rodné číslo. Máme čísla občanských průkazů, přijeli jsme sem tramvají, já jsem přijel 4, nevím, jak ses dopravil ty, možná nějakým autobusem.
Já jel Ačkem.
Ale jel si autobusem. Těch čísel je kolem nás spousta. Chodili jsme do tříd, které měly očíslované stupně, dostávali jsme známky číselné v našich podmínkách. A počítáme i, kolik máme na účtu peněz. Prostě bez čísel už jen tak žít neumíme.
Ostatně je to základní kompetence, kterou si osvojujeme už od základní školy, že máme matematiku. Na druhou stranu můžeme si položit otázku, jestli umíme počítat skutečně všichni, myslím všichni lidé na světě.
Je to kulturní univerzálie. Je to určitě věc, kterou znají všechny kultury a všichni počítali, byť počítají velmi různě a do jiných počtů. Dalo by se říct, že některé společnosti jakoby ani do 5 neuměly počítat, ale to není nic urážlivého, protože už jsme v řadě dílů Člověčin ukázali, že preliterární kultury ani ty s nejjednodušší hmotnou kulturou tak nejsou vůbec prosté, že mají abstraktní myšlení. Ale skutečně existují společnosti, které počítají zvláštně, pro nás zvláštně, a vybavuji si, a ty určitě dobře znáš, slavnou studii z časopisu Science, tuším, že to bylo právě před 20 lety, která se týkala velmi známého etnika Indiánů Munduruků v Jižní Americe, kteří bývali taky lovci lebek a upravovali takové trofejní hlavy a byli kolosálně tetovaní, říkalo se jim černé tváře, že vlastně dost často přibližně počítají a že jistí si byli v názvech číslovek a v počtech od 1 do 3 do 4, ale pak co bylo 4, 5 a více, tak už to bylo velice přibližné a dá se říci, že počítali jakoby do 4, do 5, byly to takové jakoby abstraktnější kategorie. Nebylo to tak přesné číslo, jako když ty řekneš, že do 13.
Jinými slovy, chceš mi říct, že je to společnost, kde kdyby si měl někde platit, tak by si řekl přibližně 1000 nebo přibližně 500, že zkrátka dobře ta schopnost počítat a ty početní soustavy, že se liší. Já ti tady doplním moji zkušenost od skupiny Nungon, ke které se teda ale opakovaně vracíme. Moc dobře si vzpomínám, jak jsem se naučil počítat u Nungonu, k tomu se ještě vrátíme. A jak jsem trochu trápil mého terénního asistenta a říkal jsem mu, hele Benny, a jak řekneš 21 prasat? A on mi říkal, hodně prasat. A jak řekneš, že máš 25 prasat? Mám hodně prasat. A jak řekneš 30 prasat? Hodně prasat. Ale do té 20 by to naprosto exaktně spočítal, ale zajímavé na tom je, že když jsme přešli do angličtiny, on by ti napočítal, do kolika chceš.
Určitě to počítání souvisí hodně s jazykem i vnímáním světa a ne všichni jsou tak upnutí na přesnou kvantifikaci jevů, fenoménů, počítání, čehokoliv, jako jsme my.
Můžeme si také říct, že existují různé početní soustavy a já bych zde rád uvedl Leopolda Pospíšila, o kterém už také v našem povídání byla řeč, který uskutečnil prvokontaktní výzkum u novogvinejské skupiny Kapauk, kteří používali při svém počítání 60 soustavu.
Po mnoha výzkumech jsem zjistil, že například slova pro číslovky 1 až 6 jsou čistě kapaukského původu, ale slova 7 až 9 jsou odvezena z malajštiny. Z toho mi bylo jasné, že Kapaukové v minulosti podobně jako jejich dnešní papuánští sousedé počítali pouze do 6. Některé kmeny také do 5 či 20. Před staletími však přišli do styku s malajskými obchodníky, kteří obchodovali na pobřeží Nové Gvineje a používali desítkovou početní soustavu. Zdá se proto, že kapaucká matematika vznikla kombinací staré kapaucké numerologie počítající do 6 a malajského decimálního systému. Nyní se zdá jisté, že v minulosti nějaký kapaucký Einstein zkombinoval matematiku svého kmene s malajským decimálním systémem.
Neslyšeli jsme tedy autentický hlas Leopolda Pospíšila, ale bylo to z Pospíšilovy práce, která vyšla v časopise Vesmír. A matně si vzpomínám, že ty jsi s ním vedl rozhovor právě na tohleto téma.
Ano, bylo to před více než dekádou. Byl to rozhovor tedy pro Lidové noviny. Hovořili jsme i o těch matematických schopnostech kapauků a já si vzpomínám, že i když nás Leopold Pospíšil učil na filozofické fakultě, tak opravdu jeho zážitky byly velice osvěžující. Když ukazoval kapaukům třeba fotografie z Ameriky, tak byli fascinovaní právě tím počítáním čehokoliv na těch obrázcích, takže počítali zuby džině, lolobridžině, tuším, nebo na mrakodrapech okna, prostě rádi počítali a počítali opravdu v šedesátkové soustavě. A jak říkal Leopold Pospíšil, tak hezky stylově svým oblíbeným domorodcům, tak říkal kapaucí a říkal, nebyli to žádní blbcí.
Znáte sami, jak obvykle vypadá hodina počtů. Pamatujete si to z dětských let. Žáci sedí v lavicích, počítá se příklad, jeden je u tabule, další jsou dotazováni, vstávají, odpovídají. Tato hodina, které jsme byli svědky, byla úplně jiná. Všechny děti byly zaujaty řešením problému. Hledali odpověď, přeli se o své poznání, uznávali argumenty druhého nebo s nimi nesouhlasili. A pod vedením učitelky se dopracovávali správného výsledku, který spočíval třeba jen v přesné formulaci závěru.
Martine, čeho jsi byl ty svědkem na Nové Gvineji?
Opakovaně mi ukazoval, jak počítají pomocí těla. Byla to vlastně trošku zábava, protože oni začínali vlastně od prstů na noze a jeli přes nohu, trup, ruku, přes hlavu a pak se vraceli zpátky k druhé noze a nakonec do prostředka těla. Takže končili 40, což odpovídalo číslici nosu, ale tohle není vůbec nic neobvyklého.
A jak vyplývá i z etnolingvistických výzkumů, tak desítka se dost často používá jako základ číslovek v daných jazycích, takže 1 desítka, 2 desítky, 3 desítky, je to poměrně běžná věc a to samé 20, po 20 některé národy, některá etnika počítají, anebo po tuctu a pak přidávají další číslovky.
Proč myslíš, že mají Nungoni tu schopnost počítat do 20? Když jsem trápil toho Bennyho a říkal jsem mu 21 prasat a říkal mi, mám hodně prasan, tak je to celkem logické, protože oni v tom jazyce, v nungonštině, napočítají jenom do 20, kdy používají jednu ruku, druhou ruku, jednu nohu, druhou nohu. Takže když třeba Nungoni počítají, tak řeknou Ingok, což je 1, odpovídá to malíčku. Pak řeknou Joy, což je 2, to odpovídá prsteníčku. Pak řeknou Janhi, což je prostředníček, 3. Joingo, Joingo, všimni si, že to zazní 2x, Jai, Joy a Joingo, Joingo. A pak je Imbusam, což je 5, znamená to 5. A když chtějí říct 6, tak řeknou Imbusam a Ingo. A děti také velmi často učíme počítat pomocí částí těla, protože upřímně řečeno prsty nad rukou jsou nejbližší počítadlo, které máme. A proto je také velmi častá, řekněme, desítková soustava, protože je 5 prstů na jedné ruce, 5 prstů na druhé ruce, ale jsou společnosti, u kterých se počítá do vyšších číslovek, než je 5 na jedné ruce, což dělají třeba Číňani. Že když se provedl výzkum srovnávající kompetence německých žáků s těmi čínskými, tak ty čínští z toho vycházeli vlastně trochu lépe, protože my učíme děti počítat právě na těch prstech od 1 do 5, zatímco Číňané napočítají na jedné ruce do více než 5. A když jsem dávali úlohy typu je trojka větší než dvojka, tak německé i čínské děti reagovaly vlastně zhruba stejně rychle. Ale když se jim dala otázka, jestli je sedmička větší než šestka, tak byly pomalejší. Zatímco ty děti čínské to spočítali právě na té jedné ruce.
Martine, počítáme lecos, počítáme hodiny, počítáme všechno. Co se tě vybavuje nějaký zajímavý antropologický přístup k počítání všeho?
Přiznejme si, že žijeme ve světě, kdy všechno počítáme, kdy odměřujeme čas, někdy až na tisíciny vteřin třeba ve sportu.
Stačí se podívat, Martine, do našich telefonů, kalendářů, jak žijeme v zajetí čísel, dá-li se to tak říct. My přesně víme, kdy se tady sejdeme, který den, v kolik hodin a řešíme všechno na minuty, přesně 8.15, scházíme se třeba na kávu nebo začínáme práci v daný čas a žijeme opravdu ve světě čísel.
Tomuto tématu se věnuje slavný antropolog Thomas Erikson v díle Tyranie okamžiku, kdy začíná tím, že touží napsat nějaké velké dílo a odchází do práce a teď popisuje, co všechno mu ten plán hatí. To, jak jede dopravními prostředky, jak aby nestrácel čas, tak si koupí noviny, které čte, jak používá takovéto tlačítkové výtahu, kdy ti to rychleji zavře ty dveře. Spočítal, že tím ušetříš několik hodin ročně, které pak stejně promrháš někde na letišti a přijde do kanceláře, zapne počítač, začne vyřizovat e-maily, najednou jsou 4 hodiny odpoledne a on nenapsal ani čárku toho velkého díla. Vlastně se dá tak trochu říct, že se rozdáváme v drobných, ne? Že dělíme ten čas na ty úhledné škatulky do 5 minutovek, 15 minutovek a že ta naše posedlost časem, rychlostí je nám vrozená, že se změnila západní společnost od toho pozvolného, pomalého klapotu koňských kopyt až do toho, jak máme ty koně pod těma kapotama a máme tam ty koňské síly a měříme ten čas třeba zrychlení z 0 na 100 v řádu vteřin.
Ale neměří se jenom čas, neměří se rekordy v atletice přesně na ty setiny, tisíciny, vteřiny. Měří se spousta věcí, u kterých je to někdy velice složité a ukazuje to třeba scientometrie. Měření výsledků ve vědě, Hirschovy indexy, impact faktory, poměřování toho, kdo je v čem jak lepší. A to často na základě čísel, která mohou ale ty dopady trošku zkreslit, i když určitě nějaký vypovídající smysl mají, ale čísel je kolem nás opravdu ohromné množství.
Je to vlastně taková tyranie metrik, že jsme se naučili aspoň v západní společnosti všechno měřit a máme to už od základní školy, kdy dostáváme jedničky, dvojky, trojky, případně pětky a poměřuje se, kdo je lepší a kdo je horší. Rád v této souvislosti vzpomínám na to, co kdysi prohlásil Lord Kelvin, který volně parafrázováno říkal, můžete to změřit? Můžete to zvážit? Pokud ne, tak jsou vaše názory pouhé spekulace. Jen tak pro zajímavost, sám změřil stáří planety Země na 40 000 let, takže i když něco změříš a zvážíš, tak to ještě neznamená, že máš pravdu.
Bylo to hodně nepřesné.
Hodně se o tom hovoří a píše. Uveřejňují se verše, které byly složeny stroji, existují obrazy, údajně stvořené strojem, počítače spolu hrají šachy. Když se to všechno zobecní, tak nám vyjde, že stroje skutečně už začínají pronikat do sféry, která byla vždy považována za privilegium lidí.
Martin, když se ohlédneme do historie počítání, tak v řadě kultur se setkáváme s pomůckami k počtářství. Inkové měli uzlové písmo, používali to jako pomůcku k nějakým matematickým úlohám. Víme o abakusech, počítadlech a podobně. Dostali jsme se ke kalkulačkám, pak jsme se dostali k programovatelným kalkulačkám. Nyní žijeme s mobily, s výkonnými mobily, s výkonnými počítači a ty technologie mají na náš život možná až velký dopad, nemyslíš?
Tady byl dlouhou dobu přítomný optimismus, že počítačové technologie zlepší náš život. Já jsem v tom trochu skeptik, protože můj první počítač, který jsem měl, startoval asi 1 minutu. Bylo teda potřeba do něj vložit disketu s programem a měl neuvěřitelných 20 mega hard disk. A můj současný počítač startuje asi 1 minutu. A stejně jako jsem měl tehdy zaplněný hard disk raz dva, tak i dneska mám zaplněný hard disk raz dva. Ale já bych tady rád asi vypíchl skepsi Manfreda Spitzera, autora knížek Digitální demence a kybernemoc, který je opravdu velkým nepřítelem moderních technologií, zejména při využívání ve výuce a uvádí celou řadu výzkumů, že užívání moderních technologií nevede k tomu, že by studentstvo základních škol dosahovalo lepších dovedností a dosahovalo jich rychleji, že naopak dochází ke zhoršení, že je velký rozdíl, když cvičíš senzomotoriku používáním plnícího pera a klávesnice. Já s ním tak úplně nesouhlasím, abych se přiznal, protože svět nemůže zastavit a jasné, že s námi technologie jsou a budou, stejně jako s námi bude umělá inteligence. Na druhou stranu si můžu klást jako antropolog otázku, jaký je rozdíl mezi tím, když počítáš na prstech, když používáš počítadlo, nebo když počítáš z hlavy.
Musím přiznat, že za jeden lidský život se udála obrovská proměna. A nyní si poslechněme nahrávku z roku 1982, která je zajímavá tím, že tehdejší inženýr Československému rozhlasu prozradil, jak si představuje, jak ty počítače budou vypadat v roce 2000. A my jsme ještě dál.
Soudru inženýře, představte si rok 2000. Budou stroje?
No, stroje předpokládám, že samozřejmě budou, protože jeden ze strojů, o kterých mluvíme nejčastěji, je počítač. No a bez počítačů se určitě v roce 2000 neobejdeme. Těch počítačů bude čím dál víc a víme, že jich čím dál víc potřebujeme.
Počítače budou řídit, ale kdo tady bude vyrábět? Budou vyrábět normální soustrohy, frézy?
Soustrohy, frézky celkem určitě budou existovat. Těch, dejme tomu, současných soustruhů bude podstatně méně, než jich je dnes, ale budou soustruhy vybavené nějakou chytrou ovládací jednotkou, jak by se řeklo. A ta bude ovládat a vykonávat možná i podstatnou část té práce, kterou dnes musí dělat člověk.
Právě jste slyšeli nahrávku z pořadu O čem se hovoří z roku 1982, jak se měla změnit práce i díky počítačům. Martine, co jsi tou dobou dělal, kdy jsi maturoval a z čeho? Můžeš to posluchačům prozradit?
Já jsem původně vyučený elektrotechnik pro číslicovou a řídící techniku a svět počítačů byl tak trochu mým životem, aspoň teda krátkou dobu, byť musím říct, že si díky tomu uvědomuju některé aspekty naší společnosti, protože naše společnost počítačů, internetu je vlastně založená na číslech a je založená na binární soustavě, protože celý svět počítačů nejsou nic jiného než logické nuly a logické jedničky, ve kterých vznikají nejrůznější algoritmy. A i dnes, třeba když chceš pořídit fotografie, použiješ svůj mobilní telefon, tak za ním není žádná analogová fotografie. Jsou to algoritmy, které spočítají, jak má ta fotografie krásně vypadat.
Ukazuje se i po takové době, jak enormně důležitým objevem pro historii lidstva byl vynález nuly. Ten okamžik, kdy my s ní počítáme, všechny ty počítače, sám si to zmiňoval, počítají s nulou a jedničkou a je to teprve asi 1600 let, 1700 let, kdy s tímto objevem nuly přišli, tuším, Indové, kteří v nějakém tom prvním rukopise, kde je zapsaná nula, tak je zapsaná tečkou při těch matematických operacích a nezávisle na tom vymysleli nulu i Májové, ale jak to obohatilo náš myšlenkový svět a možnosti matematiky, výpočtů a vidíme, že i počítačů.
Nejsem cirkusačka, jsem matematička.
Prohlásila zase později Shakuntala Devi.
Chci, aby mé schopnosti přinášely praktický užitek. A už jsem také v tomto směru něco dokázala. Pomohla jsem indickým bankám při sestavování složitých rozpočtů a ušetřila jsem tak celé dny práce velkým štábům ekonomů a statistiků. Odevzdala jsem výpočty, které pomohou při řešení složitého demografického problému. Spolupracuji s některými velkými průmyslovými závody.
Jak jsme si řekli, Martine, tak dneska počítáme do hodně vysokých čísel a my si můžeme pustit ukázku z reportáže z CERNu, ze zápisníku zahraničních zpravodajů. Pojďme na to.
Dostali jsme se do prostoru, který je, těžko říct, hodně vysoký. Pod námi je 20 metrů, nad námi je, odhaduji, také 20 metrů. Všude jsou dráty, železo, konstrukce. Kde to jsme?
Jsme v jeskyni, která se jmenuje UX15. Je to hlavní jeskyně pro detektor Atlas. Je 60 metrů dlouhá, víceméně válcová, průměr má 30 metrů.
Co se tady vlastně měří?
Vše, co nastává při srážkách protonů s protony při rekordní dneska energii.
Vůbec jsem vám nerozuměl.
Slyšeli jsme ukázku z reportáže ze zápisníku zahraniční zpravodajů z CERNu, největšího střediska daného výzkumu v Evropě. A Martine, ty jsi v tomhletom urychlošovači byl, viď?
Já si jsem měl legraci, nebyl to urychlošovač, ale byl jsem tam, když startoval urychlovač Large Hadron Collider. Je to fascinující instituce, opravdu veliký areál nad Ženevou a ten urychlovač získal tehdy, vlastně bylo to světové velké téma, protože se proti němu konaly demonstrace, v okolí města se podepisovaly petice, lidé se báli konce světa, co se tam bude pod tím městem dít, když tam budou lítat částice neuvěřitelnou rychlostí, ještě je budou v těch obrovských experimentech Atlas, ELISE a v dalších, že je budou měřit. A je to obdivuhodné vidět, co vlastně lidé dokázali, protože CERN, LHC konkrétně i další budoucí urychlovače, které tam vzniknou pravděpodobně, tak jsou těmi nejsložitějšími zařízeními, jaké kdy člověk vyrobil. Takže je fascinující sledovat, co díky matematice, díky počtům a rovnicím objevu Higgsova bosonu a propočteným teoriím, co všechno lidé dokázali a jak se snaží pomocí matematiky, pomocí počítání pochopit svět a porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje.
Jsme schopní dohlédnout tyto počty. Běžní lidé, chápu, že lidé s vysokým vzděláním, odborníci v oblasti matematiky, fyziky, že jsou schopní vidět tato abstraktní čísla, ale není to pro nás příliš daleko?
Je to hodně složitá věc, mimo rámec lidí, kteří se tím nezabývají, kteří to nesledují. A dostali jsme se až někam, kdy musíme jenom důvěřovat tomu, že ty fyzici a astrofyzici, že vlastně důvěřovat to, že tomu rozumí, že to dělají dobře a že vědí proč, ale přináší to samozřejmě i strach z toho, jak jsme viděli, že lidé se obávali, jestli tam nedělají něco, co může poškodit ten svět, jestli to není něco, co třeba je až magicky strašidelného, něco, co může změnit podstatu světa.
Ale pořád je to stejná matematika, pořád jsou to čísla, jakkoliv jsou třeba pro nás vzdálená, přinášejí nějaké pro nás výsledky, které zužitkováváme v každodenním životě. I když pro většinu z nás, pro nás dva typuji, určitě je jednodušší spočítat si, kolik máme třeba knížek, nebo pro Bennyho, kolik má prasat, pokud jich není zrovna víc než 20.
To zvládneme asi bez kalkulačky. Každopádně existence CERNu je důkazem toho, že naše společnost vychovala specialisty v počítání, ve velmi složitém počítání, kteří dobře vědí, co činí a počítají podstatu světa.
Takže si můžeme říct, že je v pořádku, že už od základní školy se učí matematika a výsledkem je, že například na dovolenou lítáme letadlem a ne na letecím koberci, abych použil příměr slavného popularizátora vědy Richarda Dawkinse.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že posloucháte pořád Člověčiny. Doufám, že jsme dneska nebyli nuly a dobře jsme to spočítali.
Nepočítal jsem přesně, kolik minut uplynulo, nicméně jsme si ukázali, jak se lidstvo od nuly dostalo až k umělé inteligenci, k té obrovské statistice a k velkému počítání.
Těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na dvojce. Loučí se s vámi Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny? Svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto pořadu jsme citovali z článku Leopolda Pospíšila Matematika papuánců kmene kapauků, vydaného časopisem Vesmír v roce 2003, nahraného Českým rozhlasem v přednesu Františka Strnada pro cyklus Psáno kurzívou v roce 2004.
Dále z kapitoly Počítače mění profese z knihy Viktora Gluška o budoucnosti kybernetiky, nahrané Československým rozhlasem v přednesu Zdeňka Ornesta a Josefa Veldy pro cyklus Okénko do světa přátel v roce 1979.